Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Ang nakaraan, ibinahagi ni Noe ang pahayag ng Diyos sa kanya sa mga tao, ngunit hindi sila naniwala, bagkos inusig nila si Noe. Hanggang sa lumipas na ang mga taon at natapos na ang daon, at hinihintay na lamang nila ang pagdating ng baha. At ngayon, ating tunghayan, ang 7th yugto sa tampok na kasaysayan na hango sa banal na kasulatan na pinabagatan. Ang wakas ng daigdig, dito lamang sa dulap, Aklat ng Buhay.
Noe.
Panginoon.
Pumasok ka na sa loob ng daon. Ikaw at ang iyong sambayan.
Opo, Panginoon.
Papupuntahin ko ang mga hayop sa iyo. At ikaw ang maghanay sa kanila. Tandaan mo, isang babae at isang lalaki sa bawat uri ng mga hayop.
Opo, Panginoon. Masusunod po.
Mag-impo ka ng pagkain para sa kanila. Alagaan mo sila. At huwag mong hayaang mamatay.
Panginoon.
Isasara ko ang pintuan ng daon at pagkalipas ng 7 araw, pauulanin ko at ito ay tatagal ng 40 araw at 40 gabi at mga mamatay ang lahat ng mga may buhay sa lupa.
Narito ka na naman?
Oo nga. Huwag mong sabihin, magsasalita ka na naman tungkol sa galit ng Diyos. Mga kasama, ang Panginoon ay nagpahayag sa akin.
Noe, Noe, hindi ka ba nagsasawa sa mga pinagsasabi mo?
Matagal mo nang sinasabi yan sa amin. Ngunit ano,
walang baha ni malakas na ulan na dumarating.
Ito'y sapagkat ang Diyos ang nagtakda ng araw. At ngayon, tapos na ang daong kung saan tayo lululan.
Tayo? Noe, wag mo na lang kaming ibilang. Hindi kami sasama sa iyo.
Oo nga. Tulad ng lagi naming sinasabi sa iyo, tigilan mo na yan.
Wala kang mapapala kung paulit-ulit mong sasabihin sa amin yan.
Dahil hinding-hindi kami aayon sa iyo. Hindi!
Bible Trivia.
The principles of the Hebrew calendar are found in the Torah, which contains several calendar-related commandments, including God's commandment during Exodus from Egypt to fix the month of Nisan as the first month of the year.
Bible Trivia.
Kung ako kay Noe, hindi na ako mag-aaksaya pa ng panahon sa mga walang kabuluhan niyang ginagawa.
Maging ako man, ayoko mapagtawanan ng mga tao.
Nakakahiya.
Tama. Kahihiyan lamang ang inabot nila sa paggawa ng daong. At sa paniniwalang ang galit ng Diyos ay darating sa pamamagitan ng baha.
Isipin na lamang ninyo, wawasakin ng Diyos ang mundong kanyang ginawa. Maging tayo,
isang panlilin lang.
Kaawa-awa naman si Noe.
Oo nga, dapat sa atin na lang siya sumama.
At makisaya na lamang siya sa atin.
Uminom at magsaya sa habang buhay.
Ngayon na ang araw na sinabi ng Panginoon. Ang araw ng paglulan namin sa daog.
Eh, bakit naririto pa kayo?
Tiyak ko na pinuntahan niya tayo upang himukin na sumama sa kanila.
Noe! Umalis na kayo kung gusto nyo.
Huwag muna kaming hikayatin pa dahil hindi pa rin kami sasama sa iyo.
Pumasok na kayo sa daong.
Kasama ng iyong asawa at mga anak.
Tama.
Maging ng inyong manugang.
Mga kaibigan ko!
Tama! Doon na kayo manatili! Nang matahimik na rin kami!
At nang hindi mo na kami, guluhin pa!
Words from the good man of the house. A sincere man is noted and proven by how he prays.
Ama,
wala nang pag-asa.
Sila na ang nagpasya.
Mahal ko, hindi nila pinaniniwalaan ang kayang gawin ng Diyos.
Asawa ko, nalulungkot lamang ako sa maaari nilang sapitin.
Tulad ng sinabi ni Sem, sila na ang nagpasya. Pinaalalahanan na natin sila.
Paulit-ulit ninyong ipinaliwanag ang sinabi ng Panginoon.
Mas nais nilang manatili sa kani-kaniyang mga lugar upang doon ay malayang magawa ang kanilang mga masamang gawain.
Matitikman nila ang galit ng Diyos.
Kapag dumating ang baha, saka na lamang nila maiisip ang mga sinabi niyo.
Saka sila magsisisi.
Ating naririnig.
Tingnan ninyo! Ang mga hayop sa kagubatan!
Nagtatakbuhan sila patungo sa daong ni Nue.
Oo nga, no?
At tingnan ninyo, nakapila sila. Ha? Tingnan nyo, pumapasok sila sa daong.
May mga kuneho at elepante?
Malalaki at maliliit na hayop ang pumapasok sa daong ni Nue.
Anong ibig sabihin nito? Tiyak ko ay nililinlang niya lamang tayo.
Para lamang masabing totoo ang kanyang mga sinabi patungkol sa pagdating ng baha.
Tama! Ginagamit niya ang mga hayop para tayo'y malinlang.
Ano ang mangyayari sa tagpong ito? Ano ang mangyayari sa mga taong tumutuya kay Nue? Tuluyan na nga kayang malipon ang daigdig. Sundan ang mga susunod na yugto sa tampok na kasaysayan na hango sa banal na kasulatan na pinamagatan ang wakas ng daigdig. Dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Jandel Valdez, Andres Lumibao, Emmanuel Maliari, Isa Fuentes, Shane Daganio, Andre Makapagan, Camille Baserbo, Ijan Evangelista, at Dan Angeles. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Aileen Matias, naglapat ng musika, Kemuel Ricarte, production assistant, Marisa Luha at Milka Trinidad, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth, at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Ruiz.